Andreea din Târgu Mureș citește Triul pastorului pensionar Dragomir Stancu din Deva.
Citim din Sfânta Evanghelie după Luca, capitolul 15, de la versetul 1 la versetul 7. Toți colectorii de impozite și toți păcătoșii se apropiau de Iisus ca să-L asculte. Și fariseii și experții legii murmurau și ziceau: omul acesta îi primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Dar el le-a spus parabola aceasta: care om dintre voi, dacă are 100 de oi și pierde una din ele, nu lasă pe celelalte 99 pe izlaz și se duce după cea pierdută până când o găsește? După ce a găsit-o, o pune cu bucurie pe umeri și când se întoarce acasă, cheamă pe prietenii și vecinii săi și le zice: bucurați-vă împreună cu mine, căci mi-am găsit oaia care era pierdută. Tot așa vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește decât pentru 99 de oameni drepți care n-au nevoie de pocăință. Niciun capitol din întreaga Biblie nu este așa de iubit ca și capitolul 15 din Evanghelia după Luca, fiindcă în el se găsesc trei perle care, prin valoarea și frumusețea lor, au făcut ca acest capitol să se numească Evanghelia Evanghelilor, întreaga sumă și esența tuturor veștilor bune adusă de Fiul lui Dumnezeu. Acest text intitulat Pilda oi pierdute ne arată trei lucruri. Primul, mărturia remarcabilă pe care i-au adus-o Domnul Iisus vrăjmașii, prima dintre cele trei pilde minunate prin care Mântuitorul și-a descris dragostea pe care o are față de păcătoși, și al treilea lucru, realizarea supremă la care se ajunge prin pocăință. Să luăm mai întâi mărturia remarcabilă pe care i-au adus-o Domnul Iisus vrăjmașii. Am văzut în studiul trecut că Mântuitorul era urmat prin perea de mari mulțimi, printre care erau și mulți colectori de impozite și păcătoși. Evanghelistul Luca a scris: toți colectorii de impozite și toți păcătoșii se apropiau de Iisus ca să-L asculte. Versetul 1. Adverbul toți de la toți colectorii de impozite și toți păcătoșii se referă la toți aceștia care se aflau în ținutul în care se găsea Mântuitorul. Iar verbul egizo, a se apropia, din cuvintele se apropiau de Iisus ca să-L asculte, are în textul grecesc două înțelesuri, și literal și figurativ, dar mai mult figurativ. Comentatorul Alfred a explicat că deoarece colectorii de impozite și păcătoșii se aflau în continuu în jurul Domnului Iisus, Mântuitorul s-a ocupat de ei mai de aproape. Niciun evanghelist nu ne prezintă cazuri așa de multe ale milei Domnului Iisus față de păcătoși ca evanghelistul Luca. Fariseii numeau poporul care nu ținea legismele prescrise de experții legii țărani. Între farisei și țărani era o barieră de netrecut. Pentru un fariseu aș căsători fica cu unul dintre cei ce nu țineau legismele prescrise de experții legii era ca și când ar fi aruncat-o legată la un leu. Farisei au interzis celor ce nu țineau legismele experților legii să administreze banii publici, să depună mărturii, să fie tutori la orfani și să însoțească în călătorie pe un păzitor al legii. Acestora, Roma le-a încredințat slujba de colectori de impozite. Un nepăzitor al legismelor nu era demn să primească pe un fariseu ca musafir și nici să fie oaspetele acestuia. Lui s-a interzis să cumpere sau să vândă ceva de la un fariseu. Farisei au căutat să evite cât s-a putut orice contact cu nepăzitorii legismelor. Ne putem imagina cât de șocați au fost fariseii și experții legii când au văzut cum în jurul Domnului Iisus se înghesuiau nepăzitorii legismelor și cu atât mai mult cât de consternați au rămas ei când l-au văzut cum el se asocia cu colectorii de impozite și cu alți păcătoși notorii. Evanghelistul Luca a scris: fariseii și experții legii murmurau și ziceau: omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Versetul 2. Fariseii și experții legii, când au zis că Domnul Iisus mânca cu colectorii de impozite, Poate s-au referit și la alte cazuri când el mânca cu aceștia. Dar credem că ei au avut în minte în mod special ospățul pe care l-a făcut colectorul de impozite Matei atunci când s-a decis să-l urmeze pe Mântuitorul, la care i-a invitat pe toți colectorii de impozite și pe toți păcătoșii, așa cum găsim scris în Evanghelia după Matei. Pe când ședeau la masă, în casă, iată că au venit o mulțime de colectori de impozite și de păcătoși și au șezut la masă cu el și cu ucenicii lui. Farisei au văzut lucrul acesta și au zis ucenicilor lui: pentru ce mănâncă învățătorul vostru cu colectorii de impozite și cu păcătoșii? Capitolul 9, versetele 10 și 11. Fariseii și experții legii, în calitatea lor de străjeri ai Sfintei Legi, erau profund scandalizați când au văzut cum se înghesuiau în jurul Domnului Iisus colectorii de impozite, tot felul de păcătoși și mulți alții dintre cei ce nu păzeau legismele cărturarilor. Acești conducători religioși n-au adus Domnului Iisus această mărturie remarcabilă că el primea pe toți păcătoșii ca un elogiu, ci ca o acuzație că el, nerespectând principiile lor, încalcă legea sacră a lui Dumnezeu. La această acuzație a fariseilor și a experților legii că Domnul Iisus a fraternizat cu păcătoșii, Mântuitorul le-a arătat că el a luat această atitudine pentru că adevăratul lui oficiu a fost tocmai lucrarea pe care o face adevăratul păstor pentru oaia pierdută, femeia pentru moneda de argint pierdută de la gât și tatăl pentru fiul lui pierdut. Cu aceste trei parabole, dintre cele mai instructive care i-au ieșit vreodată de pe buze, Fiul lui Dumnezeu a răspuns fariseilor și experților legii că el a tras în jurul lui pe oameni păcătoși, fiindcă a venit să-i caute tocmai pe ei, să-i cheme la pocăință și să-i pregătească pentru cer. Am văzut că Mântuitorul a rostit aceste trei parabole într-o împrejurare foarte definită, la murmurul și la acuzația pe care i-au adus-o fariseii și experții legii că el se asociază cu cei păcătoși. Dar credem că Domnul Iisus a rostit aceste trei parabole și pe fondul a tot ce a spus în casa fariseului care l-a invitat la masă în urmă cu vreo 2-3 săptămâni, când l-a vindecat pe hidropizit și când a zis în pilda celor invitați la cină ca robii să cheme la ospăț pe ciungi, orbi și șchiopi și pe cei de la drumuri și garduri. Lucrul acesta reasă clar din cuvintele Mântuitorului pe care le-a adresat fariseilor și experților legii când a zis: care om dintre voi, dacă are 100 de oi și pierde pe una din ele, nu lasă pe celelalte 99 pe izlaz și se duce după cea pierdută până când o găsește? Versetul 4. Și din aceeași expresie pe care a folosit-o, credem, către aceeași experți ai legii și farisei cu ocazia vindecării hidropizitului: cine dintre voi, dacă îi cade copilul sau boul în fântână, nu-l va scoate îndată în ziua sabatului? Evanghelia după Luca, capitolul 14, versetul 5. Mărturia admirabilă pe care au depus-o fariseii și experții legii când au zis: omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei, este de mare importanță în capitolul 15 și ea constituie ideea centrală a celor trei pilde care ne arată că Dumnezeu se bucură nespus de mult când oamenii se recunosc păcătoși și se pocăiesc. Aceste cuvinte cheie nu ne oferă numai fondul pe care Dumnezeescul nostru învățător a rostit cele trei parabole, ci și interpretarea acestora. Știind aceste lucruri, noi nu putem cădea în greșeala unor comentatori și interpreți că cele trei pilde reprezintă lucrarea celor trei persoane ale Sfintei Treimi, nici în greșeala lui Bengel, Alford și Stier că femeia îl reprezintă pe Duhul Sfânt, și nici în eroarea lui Ambrozie din Biserica Primară și a lui Wordsworth din timpul nostru modern că ea semnifică biserica. Toate aceste interpretări sunt departe de contextul textului și de ceea ce a avut în minte Domnul Iisus atunci când a rostit aceste trei parabole. Noi credem că interpretarea acestor trei parabole, făcute pe fondul acuzațiilor din partea fariseilor și a experților legii, că el se asocia cu păcătoșii, este ca și când Mântuitorul i-ar fi spus cu alte cuvinte: dacă vreți să-mi vedeți inima cum arde pentru cei păcătoși, atunci uitați-vă la un păstor adevărat care își caută oaia pierdută, la o femeie care își caută moneda de argint pe care a pierdut-o de la gât și la un tată care este mistuit de durere și de dor după fiul lui pierdut, și veți avea imaginea dragostei mele după cei păcătoși. Domnul Iisus a venit numai pentru păcătoși și El este numai prietenul lor, pentru că numai ei au nevoie de El. Cei ce se consideră buni, ca farisei și experții legii, sunt în cel mai mare pericol, pentru că ei nu sunt conștienți de starea lor și fiindcă ei sunt ispitiți să nu vină niciodată cu păcatele lor la Fiul lui Dumnezeu și să-L accepte ca Domn și Mântuitor. Dar ferice de aceea în sufletul cărora s-a trezit simțul amar al păcatului, care se simt vinovați că l-au comis, sunt conștienți că se află sub mânia lui Dumnezeu, le pare rău că l-au săvârșit și vin cu conștiința lor încărcată la Cel ce primește pe păcătoși și și-a dat viața ca preț de răscumpărare pentru ei. Al doilea lucru pe care ne-l arată textul citit este prima dintre cele trei pilde minunate prin care Mântuitorul și-a descris dragostea pe care o are față de cei păcătoși. Fiul lui Dumnezeu a spus o pildă admirabilă pe fondul a ceea ce El a declarat despre sine în capitolul 10 din Evanghelia după Ioan, că este păstorul cel bun, și pe fondul a ceea ce a spus prorocul Isaia, că noi toți rătăceam ca niște oi. Capitolul 53, versetul 3. Evanghelistul Luca l-a citat pe Domnul Iisus zicând cărturarilor și fariseilor, dar el le-a spus parabola aceasta: care om dintre voi, dacă are 100 de oi și pierde una din ele, nu lasă pe celelalte 99 pe izlat și se duce după cea pierdută până când o găsește? După ce a găsit-o, o pune cu bucurie pe umeri și când se întoarce acasă, cheamă pe prietenii și vecinii săi și le zice: bucurați-vă împreună cu mine, căci mi-am găsit oaia care era pierdută. De la versetul 3 la versetul 6. Mântuitorul a spus această parabolă pe fondul concepției pe care o aveau evreii cu privire la păstori. Pentru cuvântul nostru izlat, din versetul 4, în textul grecesc scrie eremos, care înseamnă pustiu cu dune de nisip și stânci, cât și teren accidentat, pietros, și islas cu iarbă și tufiș. În pasajul citit are a doua însemnătate. Când am tratat studiile intitulate Grija individuală, volumul 5, studiul 31, Păstorul cel bun, volumul 6, studiul 4, și Felurile păstorilor, volumul 6, studiul 6, am văzut că în Iudeea, care se învecina cu Perea, oile se pierdeau foarte ușor. Pășunea era pe coloana vertebrală a munților care trecea prin mijlocul țării. Acest șir muntos forma un platou lung de 50 și lat de 25 de kilometri. Pășunile, fiind mici și rare pe platou, oile trebuiau să umble mult în căutarea ierbii și astfel erau expuse mereu rătăcirii și multor pericole. Apoi, pe coastele platoului, care coborau brusc și nu aveau ziduri de protecție, erau multe prăpastii și locuri periculoase în care oile intrau și nu puteau nici urca și nici coborâ, ci se prăpădeau printre stânci. Pe lângă toate acestea, păstorii trebuiau să păzească turmele de oi și de animale sălbatice, în special de lupi, chiar și de hoți și tâlhari care stăteau ascunși și erau întotdeauna gata să fure oile. Exploratorul George Adam Smith a scris: în regiunile muntoase necultivate, urlă hienele noaptea. Pe toți păstorii pe care îi întâlnești, vezi obosiți, veghind, bătuți de vânt, rezemați de toiac și uitându-se spre turmă. În Israel, păstorul se făcea răspunzător pentru turmă în mod total. Dacă un animal sălbatic a mâncat o oaie și el nu putea să înlăture pericolul, trebuia să o tundă și să aducă de la ea lâna și câteva oase ca semn că a găsit o sfâșiată de fiare. Altfel, era obligat să o plătească. Exodul, capitolul 22, versetul 12 și 13, Amos, capitolul 3, versetul 12. Pe timpul Domnului Isus, în majoritatea cazurilor, turmele erau comune. Ele nu aparțineau unui singur proprietar, ci mai multor oameni din sat. Apoi, la asemenea turme, nu era niciodată un singur păstor, ci cel puțin doi. Așa se explică faptul că atunci când Domnul Isus a zis în pildă că păstorul a lăsat pe cele 99 de oi pe izlaz, înseamnă că el atunci când s-a dus să caute oaia pierdută, a încredințat turma în grija altor păstori. Dacă el n-ar fi lăsat-o în supraveghere altor colegi, la întoarcere ar fi găsit mai multe oi sfâșiate de hiene, lupi și alte fiare. Păstorii din Israel, în special cei din Iudeea, erau mari experți în căutarea oilor pierdute. Ei obișnuiau să meargă pe urma unei oi pierdute kilometri întregi și să se cațere pe stânci cu mare curaj ca să o salveze. Ne putem imagina, așa după cum se întâmpla deseori în Iudeea, atunci când păstorii se întorceau seara cu turma în sat și când unul dintre ei lipsea, cum spuneau că el a rămas în munți ca să caute o oaie pierdută. Apoi, ne mai putem imagina cum toți oamenii din sat își întorceau privirea spre munți și așteptau să apară acel păstor cu oaia pierdută pe umeri. Și în cele din urmă ne putem închipui cum, la sosire, tot satul îi ura bun venit, cum se adună în jurul lui ca să audă povestea oii pierdute și cum el a găsit-o. Din această parabolă a oii pierdute, Fiul lui Dumnezeu ne-a arătat patru lucruri cu privire la dragostea lui. Primul lucru era că dragostea lui este individuală. Pentru dragostea individuală a Mântuitorului, 99 de oi nu sunt de ajuns. Pentru faptul că o oaie a rămas rătăcită în munți, păstorul și-a pierdut orice tihnă și n-a mai avut liniște până când a găsit-o și a adus-o acasă. Oricât de mare familie ar avea un părinte, nici unul dintre copiii lui nu este deprisos și fără preț, la care el ar putea să renunțe. Și cu atât mai mult, Tatăl Ceresc care își caută prin Hristos copiii pierduți și sângerează în inima lui după ei, nu poate fi fericit până nu îi găsește pe toți și nu îi strânge la pieptul său de părinte. Al doilea lucru pe care ni l-a arătat Domnul Iisus cu privire la dragostea lui era că este activă. Păstorul nu stă pe loc ca să plângă după oaia pierdută și el nu așteaptă că ea singură să se întoarcă acasă, ci el se duce să o caute. Oile au intrat în proverb că sunt animale prostuțe. Aproape în toate cazurile, ele se fac vinovate de pericolul în care ajung. Și totuși, păstorul nu zice niciodată despre oaia care s-a pierdut și s-a expus unui mare pericol. Ea singură și-a făcut-o și este vinovată că s-a pierdut. Eu nu mă duc să o caut. Oaia poate fi prostuță și vinovată, dar cu toate acestea, păstorul se va pune în căutarea ei cu tot riscul și când o găsește, o va pune duios și tandru pe umăr și o va duce acasă bucuros. Tot astfel, nici Domnul Iisus n-a stat în cer lamentându-se după cei păcătoși, ci părăsind gloria Tatălui și făcându-se om, a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Și el n-a ținut cont că noi, oamenii, în nechipzuința și vina noastră, am ajuns prin păcatele noastre într-o stare cu mult mai gravă decât orice oaie. Și totuși, păstorul nostru cel mare și bun n-a zis, așa le trebuie, și s-a pus în căutarea noastră cu prețul vieții. Barclay a spus că rabinii au fost de acord cu ideea că dacă păcătosul se târa nenorocit acasă, Dumnezeu îl ierta și îl primea. Numai că ei n-au putut să înțeleagă că Dumnezeu n-a fost mulțumit să aștepte pe oameni ca ei să se întoarcă acasă, ci El a pornit în Hristos Iisus ca să caute și să mântuiască tot ce era pierdut, indiferent cât l-a costat. Al treilea lucru pe care ni l-a arătat Domnul Iisus cu privire la dragostea lui era că ea este jertfitoare. Păstorul a căutat mult oaia pierdută și după ce a găsit-o, a adus-o acasă pe umăr. Cu cât mai jertfitoare a fost dragostea Fiului lui Dumnezeu, dragostea aceluia care a părăsit gloria cerească și a murit pe cruce pentru noi. Și al patrulea lucru pe care ni l-a arătat Mântuitorul în legătură cu dragostea sa a fost că ea este mare și adâncă. Toate elementele din pilda oii pierdute au însemnătate alegorică. Numerele 99 și 100, pustiul, păstorul își duce oaia pe umeri, casa, prietenii și vecinii, etc. Ele nu sunt decât detaliile tabloului cu ajutorul cărora Fiul lui Dumnezeu ne-a arătat dragostea lui mare și adâncă pe care o are față de cei păcătoși. Apostolul Pavel ne-a spus despre dragostea aceasta în Efeseni, capitolul 3, versetul 19, care ne aduce pace în suflet în orice împrejurare de pe pământ și glorie în cer, că ea este așa de mare și adâncă încât ne întrece orice pricepere. Și în al treilea lucru pe care mi-l dezvăluie pasajul nostru este realizarea supremă la care se ajunge prin pocăință. Evanghelistul Luca l-a citat pe Domnul Iisus spunând: tot așa vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește decât pentru 99 de oameni drepți care n-au nevoie de pocăință. Versetul 7. Această pildă nu este una și aceeași cu aceea pe care Domnul Iisus a spus-o în Evanghelia după Matei, capitolul 18, de la versetul 12 la versetul 14, deoarece Mântuitorul le-a rostit în împrejurări diferite, cu scopuri diferite și la persoane diferite, așa după cum am văzut când am tratat studiul intitulat Grija individuală, volumul 5, studiul 31. Mântuitorul a spus parabola aceasta în Matei ucenicilor, iar pe cea din textul citat fariseilor și experților legii. Evanghelistul Matei l-a citat pe Domnul Iisus zicând: ce credeți? Dacă un om are 100 de oi și se rătăcește una dintre ele, nu lasă el pe cele 99 pe munți și se duce să caute pe cea rătăcită? Și dacă îi se întâmplă să o găsească, adevărat vă spun, care mai multă bucurie de ea decât de cele 99 care nu se rătăciseră. Tot așa, nu este voia Tatălui vostru din ceruri să piară unul măcar din acești micuți. Capitolul 18, de la versetul 12 la versetul 14. Pentru a înțelege această pildă, trebuie mai întâi să vedem cui a adresat-o Domnul Iisus și pe cine reprezintă cele 99 de oi și cei 99 de drepți. La această întrebare s-au dat 5 răspunsuri. Primul, că cei 99 de oameni drepți din versetul 7 preînchipuie îngerii care n-au păcătuit niciodată, iar oaia pierdută din versetul 4 semnifică omenirea întreagă care a decăzut în păcat. Al doilea răspuns este că înseamnă sfinții glorificați care au ajuns în cer și nu mai pot păcătui niciodată. Al treilea răspuns este că îi simbolizează pe acei sfinți care sunt încă în viață, dar care n-au pierdut puritatea niciodată de când s-au botezat. Al patrulea răspuns este că semnifică locuitorii unor alte lumi materiale care n-au căzut în păcat ca omul. Și al cincelea răspuns care s-a dat și de a cărui autenticitate nimeni nu se poate îndoi este că cele 99 de oi și cei 99 de oameni drepți îi reprezintă pe farisei și pe experți ai legii care credeau despre ei că erau sfinți și că nu aveau nevoie de pocăință și pe toți aceia care se aseamănă cu ei. Iar oaia pierdută îi preînchipuie pe colectorii de impozite și pe toți păcătoșii care își recunosc starea decăzută. Adevărul acesta ne-l confirmă atât contextul textului, cât și următoarele versete din Evanghelii. Evanghelia după Luca, capitolul 15, versetul 32, capitolul 16, versetul 15, capitolul 18, versetul 9, Evanghelia după Matei, capitolul 9, versetul 13, și Evanghelia după Marcu, capitolul 2, versetul 17. Mântuitorul n-a predicat Evanghelia pocăinței și a chemării la Dumnezeu celor ce își închipuiau că s-au pregătit pentru împărăția celui preanalt prin studiile și faptele lor bune, ci el a deschis ușa împărăției cerurilor tuturor celor ce doreau și doresc să intre, colectorilor de impozite și altor păcătoși care se apropiau mereu de el. Unii dintre universaliști, care cred că în final toată lumea va fi mântuită, argumentează cu acest text că oaia pierdută este numai una dintre 100 și că în cele din urmă și ea a fost salvată. Numai că argumentul lor nu stă în picioare, pentru că, așa după cum am văzut, că cele 99 de oi nu reprezintă pe oameni drepți, ci pe ipocriți, pe cei ce se consideră singuri sfinți. Dacă chiar am interpreta acest text ca acești universaliști, atunci am pune altfel problema, că cele 99 de oi nu înseamnă că oamenii sunt pierduți numai 1% ca număr, ci că ei nu se pocăiesc decât 1%. Ca să înțelegem cât de mare și direct este acest mesaj al Domnului Iisus din versetul 7 pe care ni l-a adus din cer, trebuie să știm mai întâi ce au spus fariseii despre colectorii de impozite și toți păcătoșii. Ei au zis tocmai invers față de ceea ce a afirmat Mântuitorul. Este o mare bucurie în cer când un păcătos este condamnat la moarte pe pământ și șters dinaintea lui Dumnezeu. Experții legii și farisei nu aveau nimic de zis și de făcut pentru păcătoși decât să-i cheme la justiția divină ca să fie condamnați, fiindcă ei i-au considerat că au trecut prin păcatele lor dincolo de orice hotar ca să mai poată fi pentru aceștia pocăință, milă și iertare. Numai că Mântuitorul ne-a arătat că Dumnezeu nu este ca oamenii. Oamenii își pot pierde orice speranță față de păcătoși și îi pot urâ, dar Tatăl Ceresc nu-i poate urâ niciodată. Și dimpotrivă, el simte în inima lui o mare bucurie când un păcătos pierdut se întoarce acasă. Barclay a zis că pentru un asemenea păcătos este de 1000 de ori mai ușor să se întoarcă înapoi la Dumnezeu decât la o biserică de creștini cu suflet negru, iar la iudaism cu atât mai imposibil. Spre deosebire de învățătura experților legii și a fariseilor, Evanghelia lui Hristos este vestea cea bună a celor păcătoși, care îi cheamă la iertare și la brațele lui Dumnezeu de Tată. Mântuitorul ne-a învățat despre paternitatea universală a lui Dumnezeu, că și colectorii de impozite și toți păcătoșii sunt copiii lui și că ei, deși sunt rătăciți și pierduți, îi sunt dragi. Acesta a fost motivul pentru care Hristos a vrut să cuprindă în turma lui pe toți evreii, toate națiunile pământului și pe toți păcătoșii și să-i conducă spre casa Tatălui Său Ceresc. Comentatorul Ryle zice că cuvintele "Eu vă spun", cu care începe versetul 7, "Tot așa vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește decât pentru 99 de oameni drepți care n-au nevoie de pocăință", ne arată că Dumnezeescul nostru învățător a terminat parabola oii pierdute și limbajul ei și că ne-a prezentat pe fondul ei un mare adevăr ceresc într-un alt limbaj. Unii cred că Domnul Iisus a avut în minte aici judecata finală, când El îi va prezenta pe cei mântuiți înaintea Tatălui și înaintea tuturor îngerilor cu o mare bucurie. Ryle, cât și alți comentatori, susțin cu tărie că atunci când Mântuitorul ne-a vorbit despre marea bucurie din cer cu ocazia pocăinței unui păcătos, a avut în vedere întreaga perioadă a Harului, care este între prima și a doua venire a Mântuitorului, când oamenii se pocăiesc. Comentatorul Edersheim a spus că această parabolă cuprinde trei părți majore: prima, pierderea oii; A doua, atitudinea și acțiunea păstorului, căutarea, găsirea, purtarea pe umăr și bucuria acestuia. Și partea a treia, simpatia tuturor prietenilor adevărați ai păstorului care au consimțit cu el. Toate acestea nu sunt altceva decât o emblemă a lucrurilor cerești. Cerul are o atitudine diferită față de cea a fariseilor. În cer este mai multă bucurie pentru un singur păcătos care se pocăiește decât pentru 99 de oameni drepți care n-au nevoie de pocăință. Ce contrast teribil există între învățătura Mântuitorului și cea a fariseilor. La pocăința unui păcătos, întreg cerul se bucură, iar fariseii cârtesc și murmură. Mințile noastre sunt prea mici și limitate ca să înțeleagă cât este de infinită bucuria cerului atunci când un păcătos se pocăiește și Dumnezeu îl primește. Numai marele și bunul păstor a cunoscut bucuria aceasta, de aceea s-a pus în căutarea oilor pierdute cu prețul vieții. Și atunci când le găsea, le ducea pe umeri acasă, simțea o bucurie mai mare chiar decât a tuturor îngerilor la un loc. Comentatorul Lamb, Edersheim, Porter, au spus că pocăința păcătoșilor este un dar al dragostei lui Dumnezeu în urma găsirii celui pierdut și nu o condiție în vederea găsirii acestuia. În acest verset găsim un paradox dublu, care este cel mai ciudat și curios decât toate paradoxurile existente, că numai păcătoșii, indiferent dacă aceștia se consideră drepți, ca farisei și experții legii, sau se recunosc că sunt păcătoși, își bat joc de păcătoșii care se pocăiesc și murmură împotriva lor, în timp ce toate ființele din cer, care sunt cu adevărat sfinte, se bucură în cea mai mare măsură. Acest contrast ne arată că cei ce nu sunt în armonie cu cerul și cu ființele din el sunt în concordanță cu o altă lume opusă celei cerești. De aceea ei simt și văd toate lucrurile altfel față de cum ni le-a prezentat Mântuitorul care a venit din cer. Marea întrebare care ni se ridică din această pildă a Mântuitorului este: noi ne-am pocăit? Aceasta este problema cea mai importantă pe care trebuie să o rezolvăm. La ce ne-ar folosi să cunoaștem dragostea lui Hristos și darul ei care, așa după cum am văzut mai înainte că este pocăința, dacă nu acceptăm acest dar și nu ne folosim de el? Să nu uităm că bucuria este în cer numai pentru cei ce se pocăiesc, dar nu și pentru cei ce se consideră singuri că sunt drepți și buni și cred că ei n-au nevoie de pocăință.
Spune-mi istoria Jesus.